Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Vi er ikke os selv, af Matthew Thomas, fortalt af Anne Mette Johansen. Bogen indledes med citater. Min skat, kan du huske den mand, du giftede mig med? Rør ved mig. Mind mig om, hvem jeg er. Stanley Kunitz. Vi er ikke os selv, når undertrykt natur befaler vort sind at lide under kroppens plager. Kong Lear. Hans far betragtede linen i vandet. Drengen fangede en frø og satte en krog i maven på den for at se, hvad der skete, når man stak den igennem. Slimede indvolde klistrede til krogen, og han ramtes af en skyldbetynget kvalme. Han prøvede at lyde uskyldig, da han spurgte, om man kunne fiske med frøer. Hans far kiggede på ham, spilede næseborene ud og rystede kaffedåsen, der myldrede af liv, i retning af ham. Orme hoppede ud og kravlede væk. Han sagde, at han havde gjort noget ondt, og at hans unge alder ikke var nogen undskyldning for grusomhed. Han tvang ham til at tage krogen ud og holde det spjættende dyr i hånden ind til det døde. Så rakte han ham kniven og fik ham til at grave en lille grav. Han talte med en uhyggelig mangel på intimitet og fortrolighed, som om de simpelthen bare var to mennesker på jorden, og et usynligt bånd mellem dem var kappet. Da drengen var færdig med at begrave frøen, gav han sig god tid til at klappe jorden jævn for at undgå at se op. Hans far sagde, at han skulle tænke over det, han havde gjort, og gik sin vej. Drengen sad sammenkrøbet og lyttede efter fodtrinene, der forsvandt, mens tårerne kom, og den mullede lugt af rådne blade trængte ind i næsen på ham. Han rejste sig og så ud over floden. Tusmørket sænkede sig hurtigt over dalen. Efter et stykke tid indså han, at han havde stået der længere, end hans far havde tænkt sig, men han kunne ikke få sig selv til at gå hen til bilen, fordi han frygtede, at hans far ikke længere ville anerkende ham som sin, når han nåede derhen. Han kunne ikke forestille sig noget værre end det, så han blev stående og kastede sten i vandet og ventede på, at hans far skulle komme og hente ham. Da et af hans plask ikke endte med den plaskende lyd, han forventede, og en høj kvækken pludselig hørtes et sted bag ham, blev han bange og løb. Hans far stod lænet op ad kølerhjelmen med den ene fod hvilende på kofangeren. Han så ud, som om han kunne have ventet hele natten, og nu rettede han på sin hue og åbnede bildøren for at køre dem hjem. Han var ikke tabt for ham endnu. Første del. Dage med sol og regn. 1951-1982. Kapitel 1. I stedet for at gå til præsten, gik de mænd, der mødtes på Doherty's bar efter arbejde, til Eileen Tomalty's far. Eileen var der og så det selv, selvom hun kun gik i fjerde. Da hendes far var færdig med sin rute omkring 4:30, hentede han hende fra stepdans og fulgte hende over til baren. Egentlig sluttede danselektionerne først 6:00, men Eileen havde intet imod at forlade kælderen under præstegården tidligere end det. Mr. Hurley råbte altid til hende, at hun skulle få styr på timingen eller holde armene lige ned langs siderne. Eileen var forranglet til de kompakte bevægelser i en dans, der ifølge Mr. Hurley var blevet udviklet til at være forklædt som stilstand, når politiet kom forbi. Hun ville hellere lære jitterbug eller lindy hop, et eller andet, hvor hun ubekymret og løsluppent kunne kaste sine lemmer rundt, men hendes mor havde meldt hende til irsk dans i stedet. Hendes mor havde ikke helt givet slip på Irland. Hun havde ikke fået statsborgerskab endnu. Hendes far kunne godt lide at gøre opmærksom på, at han havde ansøgt om statsborgerskab den første dag, det overhovedet kunne lade sig gøre. Det indrammede statsborgerskabsbevis, dateret 3. maj 1938, hang i stuen over for en akvarel af St. Patrick, der jager slangerne væk. Det eneste stykke kunst i lejligheden, hvis man så bort fra det udskårne keltiske trækors i køkkenet. Det lille fotografi på beviset havde et stempel, en nydelig signatur og viste et ansigt med et kompromilløst og barskt udtryk. Eileen prøvede at finde svar i det, men den sammenbitte yngre udgave af hendes far røbede aldrig noget. Da Eileens far fyldte døråbningen med sin kop og holdt sin Stetson-hat foran sig som et værn mod småsnak, holdt mester Hurley op med at gø, og ikke kun af Eileen. Mænd blev altid stille i nærheden af hendes far. Musikken spillede videre, og pigerne blev færdige med den slipjig, de var i færd med. Violinmusikken var dejlig, når Eileen ikke behøvede at bekymre sig om at holde styr på sin uregerlige krop. Da melodien var færdig, besværede Mr. Hurley sig ikke med at give Eileen tilladelse til at gå. Han så bare ned i gulvet, mens hun samlede sine ting sammen. Hun havde så travlt med at komme ud derfra og begynde den ordløse gåtur, at hun først skiftede sko, da de var kommet ud på gaden. Da de nåede til den gade, hvor baren var, løb Eileen i forvejen for at se, om hun kunne tage en af mændene i at sidde på hendes fars barstol, som hun aldrig havde set nogen anden bruge. Men det eneste, hun så, var dem alle sammen forsamlet i en halvcirkel om stolen, som om hans forventede ankomst havde tiltrukket dem. Lokalet var tilrøget, og hun var det eneste barn, men hun fik set sin far holde hof. Før fem var kunderne arbejdere som ham, der drak deres øl stille og roligt, tilfredse i deres udmattelse, mens velværet hang omkring dem som en sky. Efter fem kom kontorarbejderne ind og bankede med mønter på bardisken, mens de ventede på at blive betjent. De hældte øllet ned og gestikulerede efter en ny med det samme, mens de greb om kanten med begge hænder og lænede sig frem, som for at sætte ekstra fart på bestillingen. De så lige så meget på hendes far som på bartenderen. Hun sad ved et af de knirkende borde ud til gaden i sin plisserede nederdel og skjortebluse, mens hun lavede lektier og spidsede ører for at høre farens samtaler.